Усім привітання! В ефірі черговий виязний випуск програми «Ідея X». З вами по-ранейшому Змітер Лукашук, а сьогодні ми знаходимося у Іспанії, у сонячному Мадриді, де будемо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею разом з моїм гостем. Хоча, може, видать, це я гость тут у його, у мистецтвознавця Мікіти Моніча. Привітання, Мікіта!
Привітання, Змітер! Вельми ради вас бачить, бо гэта такая з аднаго боку настальжы, а з другога боку магчымасць, ну як то папрактыкавацца ў беларушчыне з роднымі людзьмі і паразмаўляць і добра прабавіць час.
Я хацеў бы адразу зрабіць такое невялічкае удакладненне. Справа ў тым, што Мікіта гэта адзін з нешматлікіх герояў удзельнікаў нашай праграмы, які ўжо браў удзел у праграме. Мы з ім запісывалі ідэю X у 2020 годзе, і яго ідэя ёсць вось тут у гэтай нашай другой кнізе «Беларуская нацыянальная ідэя на маршы». Вось тут вось нацыянальная ідэя ад Мікіты Моніча. Падобны ён дакладна. Але ёсць такія людзі, якія мне хацелася б, каб яны сваю нацыянальную ідэю, сваю думку пра нацыянальную ідэю пераформулявалі, пераказалі, пераасэнсаваўшы гэта з тым досведам, які яны набылі за гэтыя гады, якія мы не бачыліся. Не да кожнага я звяртаюся, але ў мяне ёсць такое вельмі трывалае уяўленне, там ці пачуццё, што мы, ну, альбо не дагаварылі тады ў 20-м, альбо троху не павярнулі не ў той бок нашую размову, але вот нейкая такая недапрамоўленасць, неданікая фармуляванасць, у мяне такое адчуванне, што яно засталося. Але тым не менш, Мікіта, як для цябе, што ў табе змяніла вымушаная эміграцыя? Што як ты змяніўся з 20-го года, пакуль мы не, а мы з 20-го года і не бачылі.
Так. Ну, слухайте, пасталеў. Там РЛ не зусім зразумела. Спадзяюся на Л. Пасталеў. І вось вельмі трапна наконт таго, што не дапрамовілі, не дагаварылі. Мне ёсць гіпотэза, што гэта было звязана з тым, што я тады яшчэ быў няздольны па-беларуску яшчэ стасавацца на такія, значыцца, высокія, аб такіх высокіх матэрыях. Таму адно з таго, што змянілася падчас ну, такой вымушанай эміграцыі, у мяне значна палепшылася беларуская мова тут у Іспаніі. То бок іспанская таксама палепшылася, але ведаеце, я некаторы час таму, не ведаючы, што мы з вамі сустрэнемся, яшчэ трапіў на вось тую нашу размову і пераглядзеў яе. Тады мы былі ў траёх, яшчэ са спадаром Гарановым, і з вялікай цікавасцю паслухаў гэты відос, бо быццам бы глядзеў на кагосьці іншага. Ну, то бок, дыстанцыя не проста ў 3 гады, ці там ўжо ў хуткім часе 3,5 гады, а дыстанцыя быццам бы якія-то светавыя гады гэтыя адбыліся. Неверагодная дыстанцыя і прасторавая, і часавая, і дыстанцыя уласнай свядомасці тады і зараз. Гэта мне нагадвае сітуацыю, калі сёння ў сваім актуальным жыцці я пачынаю планаваць будучыню. І калі толькі я пачынаю планаваць будучыню, праз 5-7 хвілінаў з'яўляецца думка адна і тая ж. Яна кажа: стапэ, чувак, ты ў 2019 годзе таксама меў выразную карціну будучыні, якісьці планы. А далей ўжо лёс склаўся так, што вось ёсць аб чым паразмаўляць. Цікавей нават не тое, што змянілася, а тое, што засталося і ўмацавалася. Вось тое, што вы кажаце ва ўступе, намацваць ідэю. На індывідуальным узроўні, на асабовым, асабістым узроўні, мне здаецца, што мая беларушчына так пасталела і замацавалася ўнутры. Для яе ўжо ёсць такое акрэсленае месца.
Але калі ўсё ж такі браць мастацтвазнаўцу Мікіту Моніча, які працаваў у мастацкім музеі ў Беларусі, галоўным там на Леніна там 20 усе справы, і зараз чалавек, які звязаны з мастацтвам па-ранейшаму, але ўжо ў Мадрыдзе, от якая розніца, у чым розніца? Там была нейкая там беларускасць, беларушчына, а тут яе няма, ці мастацтва гэта не пра гэта?
Мастацтва мастацтва гэта пра гэта. Бо мастацтва гэта пра нацыянальную школу мастацкую, то бок своеасаблівае бачанне сусвету і адлюстраванне пэўнага беларускага сусвету. Але мая біяграфія ў музеі, яна ж пачыналася з таго, што я працаваў у аддзеле замежнага мастацтва. І займаўся менавіта што Азіяй і вадзіў азіяцкае мастацтва. Пасля паступова перайшоў да таго, што трэба вадзіць увесь музей. І тады я сутыкнуўся з мастацтвам, праз якое успрымаюць музей звычайна з калекцыі рускага мастацтва. І такі, бляха, а ў нас фантастычна багатая калекцыя рускага мастацтва. І гэта было першым ланцужку, першым крокам да зняцця вось гэтага комплексу непаўнавартасці. Типа, раз-пораз рэгулярна да мяне трапляюць турысты з Расіі, з вялікіх гарадоў, і ўсе кажуць, а адкуль у вас такая калекцыя рускага мастацтва? Мы з горада мільённіка, у нас такога няма. І высветлілася, што гэта адна з лепшых. Наступным крокам стаў новая тэрынкогніта, гэта беларускае мастацтва. Я паступова пачаў распавядаць пра іконы, пра сармацкія партрэты, пра 20-е стагоддзе, пра Пэна, пра, не ведаю, савіцкага, пра, ну, савіцкага менш, пра Данцыга. І выявілася, што гэта мацнейшы мастак, які значна большы за тое стэрэатыпнае ўспрыняцце яго, якое у мяне, дарэчы, сфарміравалася з нагоды, ну, не вельмі добрай маёй адукаванасці. І так, крок за крокам, гэта ўсё даводзіла да таго, што а Менск, а горад, дзе я нарадзіўся і вырас, чаму я пра яго нічога не ведаю? І давялося даведацца. І Беларусь, і замкі, і паза межамі замкаў, і руіны, і... У, не толькі руіны ў нас ёсць, ёсць то, што захавалася. І гэты сусвет адкрываўся, адкрываўся, адчыняўся, адчыняўся, станавіўся ўсё большым, ўсё больш мне станавілася зразумела вось гэта фармулёўка праекта «Глобус Беларусі». То бок, як гэта «Глобус Беларусі», так? А вось так. Таму што па памерах для асобна ўзятага чалавека нацыянальная прастора такой краіны, як Беларусь, такіх памераў, такой гісторыі, такой ступені захаванасці і распрацаванасці, гэта ўжо сусвет. І гэта ўсё, гэтага ўсяго было зашмат, занадта. Яно не змяшалася ў кароткі тэрмін у адну галаву. Як мінім, у маю. Мабыць, ёсць іншыя галовы, больш змястоўныя, ці з большай колькасці, змяшальныя, так. І вось гэтыя тры гады па-за межамі Беларусі, яны дазволілі трошачку ўкласціся гэтым цаглінкам і выбудаваць, мабыць, уяўную такую структуру, але значна больш лагічную, шчыльную, і якая мае фантастычную колькасць лакунаў, але ўжо і мае свой якісьці шкілет. І тут, ну, ўсё гэта насамрэч можна звярнуць да формулы пра тое, што каб любіць Беларусь, нашу мілую маці, трэба ў розных краях пабываць. Што гучыць як труізм, гучыць пафасна і амаль пошла. Але для мяне гэта менавіта так выглядае. Праз асабісты досвід я пачынаю разумець змест тых радкоў, якія гучалі раз за разам у школе, у прасторы, як талуналі, вылеталі з вуснаў якіхсьці людзей, якія бачу, цікавы чалавек, ну, ух ты, як. Вось. Не, ніфіга, я ўжо сярод тых, хто можа гэта сказаць са сваім правам. Таму з асабістага досведу кажу, мабыць, у пэўнай ступені мне зараз больш зразумела, куды мне хочацца вярнуцца, чым калі я там быў.
Мы гэтую тэму яшчэ закранем пра куды мне хочацца вярнуцца, але давайте пакуль што мы звернемся да нацыянальнай ідэі, сфармуляванай Мікітам Монічам у 20-м годзе, у другой палове жніўня, здаецца, ці пачатак верасня.
Мне здаецца, гэта ўжо восень была.
Ну, ці верасень, ну, тут ўжо не важна, плюс-мінус. Калі браць агулам то, што мы вынеслі ў загаловак, то яно гучыць так. Жаданне жыць на гэтай зямлі і аддаваць ёй усе свае. З гэтай нагоды некалькі, безумоўна, пытанняў і асацыяцый, але мяне чамусьці вельмі уразілі вашыя расказы пра тое, як вось адсюль з гэтай іспанскай зямлі у якім 15-16 стагоддзі.
У канцы 15-го, у канцы 15-го.
Вы штурхоўвалі, вы ганялі, знішчалі габрэяў. Ну, не толькі габрэяў, але габрэяў у тым ліку. І гісторыя, вот, якую вы мне расказалі пра тое, як з'язджалі габрэі, яна нічога не нагадывае. Можаце вот ці ёсць паралелі?
Так, мне здаецца, што ёсць. Мы тут разважалі з Змітром пра мясцовае, пра гісторыю, і ў канцы 15-го стагоддзя скончылася рэканкіста, калі скончылася адваяванне хрысціянамі тэрыторыю, занятых мусульманамі, дзе гэтыя мусульмане былі стагоддзямі і стагоддзямі. І вось пакуль каралі католікі Ізабелла і Фердынанд яны яшчэ замацоўвалі вось гэтую канчатковую перамогу, то казалі, што нічога не зменіцца, што габрэі будуць жыць, мусульмане будуць жыць, а пасля канцэпцыя змянілася, і габрэяў і мусульманаў выштурхоўвалі з краіны з фармулёўкай, ці вы прымаеце хрысціянства, ці валіце адсюль, прытым нават рэгулярна без магчымасці прадаць сваю маёмасць. Пакідайце і сыходзьце. І ўжо тут ўжо пэўна камусьці з нас штосьці гэта нагадвае. І габрэі Таледа, старой сталіцы, дзе яны жылі стагоддзямі, натуральна там па 1000 год там ўжо жылі, яны сыходзілі і зачынялі свае дзверы і зносілі з сабой ключы ад гэтых дзвярэй. І з таго часу мінула ці, ну, паўтысячы год, 5 стагоддзяў, нават трошку больш, і кажуць, што ў некаторых сем'ях зараз ужо там у Аўстраліі, у Злучаных Штатах, там у Аргентіне якой-небудзь, у некаторых сем'яў гэтых габрэяў захоўваюцца гэтыя ключы, якія вось 500 год захоўваюцца. І самае цікавае, што мне здаецца ў гэтай гісторыі, тое, што лічыцца, што некаторыя з дзвярэй у Таледа, то былі зачыненыя і нават ураслі ў зямлю, бо ўзровень вуліцы падняўся, і гэтыя дзверы ўжо немагчыма адчыніць, але самі дзверы не былі закладзены, не былі знішчаны. То бок тэарэтычна існуе тэарэтычная верагоднасць таго, што можна суаднесці ключ з дзвярыма, разабраць вуліцу, адкапаць паўметры ці метр глыбінёй вось гэтую яміну, каб дзверы маглі адчыніцца, вычысціць гэты замок, уставіць гэты ключ, паліць гэта ўсё алеем і правярнуць. І гэтыя дзверы могуць адчыніцца праз 500 год. І мне здаецца, што гэта гучыць неверагодна паэтычна, надзвычай. І вось тут пытанне. З аднаго боку гэта надае надзею, а з іншага боку гэта гучыць пранізліва трагічна. Бо гэта як клад, як скарб. Бо мы заўсёды ўспрымаем скарб як штосьці пазітыўнае. Але скарб хаваюць, каб яго пасля адкапаць. А значыцца, любы скарб, які мы сёння знаходзім у зямлі, гэта скарб, за якім не вярнуліся. Кожны скарб – гэта парушэнне чысці планаў на вяртанне, што не адбылося. І вось гэтая канцэпцыя, гэтая ідэя скарба, што заўгодна можна ўкласці туды, мінушчына, свая зямля, свая маёмасць, тое, пра куды мы вернемся праз, да новага года, да? Праз 2-3 месяцы, праз паўгады, ну праз год, праз 3 гады. Вось чым далей мы ад гэтай часовай прасторавай кропкі, тым больш яскрава гэтая Беларусь успрымаецца як скарб, але не факт, што гэта добра.
Вот. Ну, вось такая чарговая, ну я не ведаю, нагадка ці сведчанне таго, што ўсё ў гісторыі рухаецца па сваім коле. От як тут было выгнанне гэтых габрэяў, так беларусы зараз таксама сваю вось такое выгнанне пасля рэканкісты, якую зладзіў лукашэнкаўскі рэжым, заваяваўшы сабе краіну.
Ну так, пэўна, пэўна, але я б не сказаў, што па коле. Я б сказаў, што ёсць сцэнары пэўныя, які алгарытмы, тое, што звычайна апісваецца там як вось гэтыя вагабондныя сюжэты, як у казках розных народаў, у міфах розных культураў, чамусьці ўсё ідзе па адным больш-менш падобным шляху, толькі з варыяцыямі, з пагледжаннем прыроды, гісторыі, тэхналагічнага развіцця. Але так, мы можам знайсці гісторыі з хэпі-эндам, калі ўсё роўна ты вяртаешся, і гісторыі, дзе ты не вяртаешся. У гэтым сэнсе, нават калі ты вяртаешся, можна знайсці выбітныя прыклады, калі гэта не тое, каб добра. Бо адзін з моіх любённейшых тэкстаў, і што датычна вось беларушчын, з мовай трафец лепей стала, але ўсё роўна ў мяне, напрыклад, няма яшчэ не назапасіўся пул цытатаў і тэкстаў, на якіх можна абапірацца. Я ўсё яшчэ абапіраюся, напрыклад, на паэзію Бродскага і шукаю, хто мне можа замяніць, напрыклад, ну ці не замяніць, а дадацца ў беларушчыне маёй вось пункту гледжання паэтычнага. Так вось у Бродскага ёсць тэкст, які называецца «Па дарогі на Скірас», які пачынаецца «Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь, чтобы построить на свободном месте церкзал». В такой архитектуре есть что-то безнадежное, а впрочем… И там у концы идут родки «Когда-нибудь придется возвращаться домой, туда, к родному очагу, и ляжет путь мой через этот город. Дай бог тогда, чтоб не было со мной двуострого меча, поскольку город обычно начинается для тех, кто в нем живет, с центральных площадей и башен, а для странника с окраин». И это пытание того, что вертаться, мабыть, мы и будем, але куды? Что там будет? Якими будем мы? И ти захаваецца які-то вось гэты ключ и замок. Бо и ключ можа змяніцца с часам, и замок можа змяніцца. Гэта не пытанне матэрыяльных аб'ектаў, чук-пук. Гэта пытанне дзвюх жывых істотаў: горада, прасторы, грамадства і чалавека, які там сёння адзін, заўтра другі. І ці супадзем мы, ці будзе гэта дастаткова супадальна, каб мы маглі зноў узнавіць, выбудаваць гэты новы кантакт. Так ці інакш, мая ідэя вось у чым. Мне здаецца вельмі важным, ну я для сабе гэта кажу, не чакаць, што я змагу вярнуцца дамоў. Бо калі так чакаць, то дом гэта заўсёды, калі ён такі, якім ты яго пакінуў. То бок ты з'ехаў, напрыклад, у падарожжа, зачыніў хату, з'ехаў, вярнуўся праз тыдзень, тры тыдні, месяц, два, тры, пяць, тры гады. Але калі ты вярнуўся ў сваю хату, ты адчыніў, яна тая ж самая, толькі гэтыя расліны пажухлі і ўсё пылам пакрыта. А хата яна такая ж. Вось гэта, мне здаецца, не спрацуе, калі мы вернем. Хата не будзе такая.
Чаму?
Таму што яна жывая, таму што хата гэта як бы адлюстраванне нас. Гэта матэрыяльны сусвет, які арганізаваны толькі намі. А калі мы пакідаем горад, калі мы пакідаем краіну, грамадства, нават калі мы не цалкам пакідаем, бо ў нас ёсць інтэрнэт, сувязі, тэлеграм, мы спісваемся, тэлефаноўваемся, сустракаемся дзесьці на нейтральнай тэрыторыі, да нас прыязджаюць родныя людзі, але ўсё роўна там-то ідзе сваё жыццё, і ў нас ідзе сваё жыццё. І гэта вельмі добра можна адчуць праз змену мовы. Вось я сабе лаўлю часам на тым, што я ў беларускай і ў расейскай мове, на якой я размаўляю ўнутры сям'і, ў сваёй паўсядзённасці і раблю большасць сваёй працы, я часам адчуваю, напрыклад, іспанскі сінтаксіс, што я штосьці трошачкі па-іншаму кажу. Я бачу свайго дзіцёнка, які расце ў іспанскім асяроддзі, вучыцца ў іспанскай школе, размаўляе па-руску ў хаце, разумее беларускую, мы яму там чытаем, слухаем гэтак далей, але я бачу, як часам ён ужо памыляецца і выкарыстоўвае дзеяслоў ці слоўца, якое ў іспанскай ёсць, і ёсць у рускай, але ў іншым значэнні. Напрыклад, калі ён кажа штосьці, ну там, выкінуць адкуль-небудзь, ён кажа, яго экспульсіруе, экспульсар, дзе я слоў іспанскі, ён выкарыстоўвае ўжо ў сваёй рускай мове. І я бачу гэта па ім, я бачу гэта па сабе і разумею выдатна, што ёсць яшчэ пласт таго, што я не бачу. Але гэта вельмі добра будзе бачна на ўзроўні паха, на ўзроўні інтанацыі, на ўзроўні таго, як ты сабе паводзіш, успрымаеш прастор людзей навокал тымі, з кім я сустрэнуся, калі змагу вярнуцца. Трэба, мне здаецца, вельмі важна разумець, што ты будзеш ўжо часткова чужцам.
Ты зараз гаворыш пра тое, што мы будзем адрознівацца так, што мы будзем, ну, дзесьці, ну, нібыта сваімі, але чужымі.
Напрыклад, на ўзроўні метафары можна ўзгадаць гісторыю, якую распавядаў якімсьці інтэрв'ю БГ калісьці, бачык. Ну, гэта стары анекдот. Кшталту, што, значыць, быў які-то хлопчык за ула, і ён там на сваёй скрыпачцы нацыянальная гэтая палка дзва струна граў, вельмі добра граў, яго адправілі ў сталіцу, і ён там вучыўся і навучыўся і на скрыпцы і гэтак далей, і вось ён вяртаецца праз гады, сядаюць аксакалы яго слухаць, і ён там і паганіні, і гэтак далей, і ўсё, і фантастыка, неверагодна. Яны пасядзелі, паслухалі, пашамкалі, вось так. І ён кажа: "Ну як?" Яму кажуць: "Ну, пальцы бегаюць, а мын ушоў". Мын, мын. Вось гэта якісьці вайб. І, мабыць, будзе падавацца, што мы трошачку не настаяшчыя зваршчы, што мы у нас мын якісьці ўйшоў, той, які там рымляне называюць як геніус воцы, там геній месца, пра што былі вось праграмы Пітра Вайля. То бок, што мы ўжо іншым паветрам, іншай ежай, іншым гукам, што гучыць у прасторы, іншай прыродай, іншай вадой, якой так ганарацца тут у Мадрыдзе, напрыклад, так? Вось мы пілі, 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 і ўжо мы іншыя.
То есть чужына нас атруціла да такой ступені, што беларуская, ці Беларусь ўжо как бы, ці яна нас не прымае, ці мы там непрымальныя некія, як чужродныя арганізмы.
Не абавязкова. Просто не трэба адразу думаць, што мы будзем свае, вось як мы лічылі. То бок, хутчэй, мне здаецца, прадуктыўна успрымаць сабе як там умоўнага Мулявіна, ці умоўнага, не ведаю, вось Владзіміра Садзіна, які ў Пензенскай вобласці нарадзіўся, пасля там у Слуцак прыехаў і ўжо стаў мастацкай з'явай, педагогам і вучыў нашых выбітных мастакоў, але не адразу, што трэба будзе адаптавацца і што, мабыць, назаўсёды застанецца гэтая пячатка жынца, да якога вельмі прыязна ставяцца. Ну, мы памятаем нашу гісторыю, у нас жылі габрэі, у нас жылі татары, у нас каго толькі не жыло, і ўвогуле суіснаваць беларусы вельмі добра умеюць з усімі, але, мабыць, мы будзем вось тымі беларусамі трошачку іншага гатунку, такога кшталту, як кажуць, што мне здаецца, пра Закаўказ можна гэта так казаць, што вось ёсць у Закаўказі, значыцца, азербайджанцы, грузіны, армяне і авлабарскія армяне ў Тбілісі. То бок гэта іншыя армяне, яны не такія, яны другога якогсьці гатунку, нават калі яны прыязджаюць Арменію. І я, мабыць, усё гэта пабудаваў гэтую толькі з асабістай траўмы. Вывучаючы кітайскую мову, мяне ўсё ж такі адправілі ў летнюю школку на месяц. Я паляцеў у Далянь, правёў месяц і ляцеў зваротна. І калі мы ляцелі дзесьці над Манголіяй, пустыняй Гобі, мяне ў пэўны момант, быццам бы, гледзячы ў ілюмінатар, туды на гэтыя сухія руслы рэк, штосьці неверагодна прыгожае, з'явілася адчуванне, што вось частка мяне зрабіла крок і засталася паміж двума гэтымі сусветамі. Я ніколі не траплю ў азіяцкі сусвет, нават калі б я там жыў ці годзе, я не стану там сваім, як бы камусьці ў Беларусі не падавалася мой твар азіяцкі. Дзякую дзядулю Хамзе Салахавічу. Значыцца, а з другога боку, я ўжо ніколі не буду цалкам вось там, я не застануся ў тым месцы, дзе і не змагу туды вярнуцца цалкам. Гэта ўжо памешкавая гэта пазіцыя. І мне здаецца, чым хутчэй і чым большая колькасць беларусаў замежжа зараз вымушаных, даўно, але прымуць памешкавасць гэтай пазіцыі, тым, па-першае, будзе лягчэй пасля адбудоўваць і падтрымліваць сувязь, тым лягчэй будзе ўспрымаць нават неабгрунтаваную крытыку, ці гэта, ну, штосьці такое там, не ведаю, праблемы з бюракратыяй у краіне знаходжання, калі табе там не даюць дакументы доўгі час і марудзяць і гэтак далей, ці наадварот, калі табе крытыкуюць хтосьці, хто застаецца ў Беларусі, кажуць, вы там, што вы назвуце. Бо гэта ўсё будзе трошачкі дыстанцыі, а калі ты дыстанцыянаваны, ты не ўключаешся так эмацыйна. І тады ёсць разуменне, ага, я не там, я не тут, я пасярэдзіне. Значыцца, пасярэдзіне трэба фармаваць сваю прастору, вытоптаваць гэтую палянку і там напаўняць яе тымі штукамі, якія табе даспадобы. Хочаш 70% беларушчыны, 30% местнага каларыту, робіш. Хочаш на палову, робіш. Хочаш 90% местнага і пушок на персіку трошачкі беларушчыны, робіш. Але ты быццам бы зможаш знайсці тую прастору, за якую маеш асабістую адказнасць. І з гэтай прасторы ўжо зможаш у будучыні стасавацца з абедзвюма бакамі. З абодзвюма бакамі, бо ён. І туды, і сюды. Што мне падаецца дазволіць нам быць вось гэтымі пасярэднікамі кшталту амбасадараў, кшталту ганцоў, кшталту паштальёнаў, што будуць насіць вестачкі, каштоўнасці, пакункі, ўсё што заўгодна паміж гэтым двума сусветамі.
Але вот калі гаварыць пра тое, што пра пошукі нашы ці фармуляванні нацыянальнай да прыкладу, ці не атрымаецца так, што вот мы зараз пра гэта гаворым, мы не можам далучыць з-за пэўных зразумелых прычынаў да гэтага абмеркавання тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, хаця яны хацелі бы, мне пісалі, але мы ведаем пра пагрозы, якія ім з-за гэтага будуць, і не далучаем, але атрымліваецца так, што мы зараз вось у сваім гэтай супольнасці, гэтых паштальёнаў, гэтых амбасадараў нешта гаворым, і але ці маем мы на гэта права? Мы, грамадства там ці там супольнасць гэтых умоўных там паштальёнаў, амбасадараў там ці тых, хто жыве не там, не тут, а недзе вот у іншай супольнасці, казаць пра нейкую нацыянальную, беларускую нацыянальную.
Слухайце, а існуе якая-то Беларусь па-за межамі сукупнасці беларусаў? То бок прырода на тэрыторыі ў грамадскіх дзяржаўных межах Беларусі не ведае, што яна Беларусь. Ні трус, ні бусел, ні мядзведь, ні сасна, ні падсонечнік, ні васілёк. Значыцца, і нават чабор не ведае, што ён пахне вечна. Таму людзі. Окей, адны людзі там, іншыя людзі нацыя ўвогуле ўяўная сукупнасць. Ну так, як нам там кажуць у разумнышка. Іншая справа. Чальцы гэтай нацыі, чалавек, які можа зацікавіцца і паглядзець гэтую праграму ці іншую праграму, ці ўвогуле цікавіцца чымсьці па-за межамі сваёй паўсядзённасці. А ён зараз у Беларусі не жыве ва ўнутранай эміграцыі. Ён зараз сабе не выбудоўвае вось гэтую прастору, маленечкую выспачку ўнутры якога-то там больш-менш халоднага космасу. Не, я не ведаю, але з таго, што я бачу з тымі, хто ў мяне падтрымліваецца кантакт з маімі блізкімі краіне, ёмымі, брамі, родзічамі, будоўва. Значыцца, мы на выспе, яны на выспе. Так гэта ўжо архіпелаг. Ну то бок, дзякуй Богу, не зусім гулаг, але мы ім са сваёй выспы кажам: глядзіце, у нас тут вось так, у нас на выспе ёсць такая вялікая горка, гара Дзяржынская, да, мы на яе залезлі і з яе крычым. І ўсім там чуваць, дзякуючы сістэме Ютуба і інтэрнэту. Значыцца, яны чуюць, кажуць, там так, а ў нас як? І няхай гэта будзе толькі вось кропкай адліку ці адным з прыпынкаў у працэсе разважання. А што такое вось гэтая мая прастора, якую я ўмацоўваю, магу яе адмацаваць, магу яе пабудаваць, а якую, а як? А як гэта суадносіцца з тым, у каго яшчэ якая-то выспачка? Бо, ну, ўсё ж такі, якая мэта ў дзяржавы, любой, не толькі беларускай, лукашэнкаўскай, аўтарытарнай, атамізацыя грамадства. То бок, мабыць, там унутры ты едзеш у тралейбусе, і ты не ведаеш, а той, хто побач з табой, ён якіх поглядаў, а яго выспа якая? Быццам бы ёсць якісьці уяўныя, неуяўныя, але мембраны. І вось як перадаюць сігналы на тыя базы і спадарожнікі, і тыя там тэхнічныя прывады, што знаходзяцца з другога боку. Немагчыма, праз луну радыёсігнал не ідзе. Таму выведзены туды на якую-то кропку спадарожнік, нават некалькі там плануюць зрабіць, каб заўсёды з зямлі адзін са спадарожнікаў мог прымаць сігнал і перадаваць на цёмную сторону луны. То бок, нашая задача, наколькі гэта магчыма, гэта арганізацыя камунікацыі. Вашая задача, ну, вы ж, ну, пра гэта і робіце, гэта ж вы і мацуеце. Вось, гэтая камунікацыя, яна мне падаецца, вы ствараеце канал, а як гэты мэсэдж дойдзе, ці будзе ён зразумелы, наколькі ён зменіцца і наколькі ён трансфармуецца і нават, мабыць, пераўтварыцца ва штосьці амаль супрацьлеглае. Але гэта ўжо не нашая справа. Мы не можам гарантаваць прыняцце сігналу, мы можам гарантаваць толькі яго адпраўку. Як зноўку працягваючы касмічную метафару, мы ў Беларусі, мы на планеце Зямля пасылаем радыёсігналы і кажам: «Эй, іншапланетнікі, вы там ё!» І гадамі маўчання. Але мы працягваем пасылаць. Гэтая метафора нават мяне напужала, таму што калі нам адкажуць, нам, землянам, мне здаецца, мы тут хорам усёй планетай абасрэмся ад страху.
Слухайте, а все ж таки, коли мы кажем про нас тут вот у эмиграции, как она нас изменяет для творчих людей, для тех, кто ну вот выехал и зараз опынулся в ситуации, коли ну он вымушены выживать. Творчесть. Вот что чакает? И это неколи 22-м там чи неким годе мы размовляли на тему музыков, что чакает вот музыков у этой всей ситуации. Ну и там мне сказали так, что ну выживе сапраўды больш таленавіты, геніальны, для каго музыка гэта сапраўды тое, без чаго ён не можа жыць, і ён будзе ўсё адно гэта рабіць, гэтым займацца. Ну такі будзе адбор, селекцыя, там уменне і ўсё астатняе. Калі мы кажам пра іншых творчых, пра мастакоў, ну да прыкладу, от якія бліжэй, тэма бліжэй. Што чакае ў гэтым накірунку нас?
Я не ўпэўнены, што выжывае выживая не самый талиновитый, выживая самый адаптаванный.
Пробивный.
Адаптаванный. Мабыть, не пробивный. Мабыть, это человек, який мае добрые soft skills. А мабыть, кто кому пошанцавала. А мабыть, кто знайшоў партнера, партнерку, не ведаю, з экспатов, з мясцовых, створил сям'ю и атрымал таким чином глебу на то, как это. Хтосьці трапил у якую-то струю, познаёмился с людьми, и он больше социальный. Хтосьці наадварот інтраверт, хтосьці скончыць жыццё самагубства, хтосьці сап'ецца, хтосьці кіне мастацтва і пойдзе працаваць у Uber Eats і ці яшчэ што-небудзь. Мы гэта ўвогуле не залежыць ад адоранасць. Наадварот, мабыць, чалавеку казалі з напрыклад, чалавеку з дзяцінства казалі, што ён адораны, ён быў юны геній, ён яму пашанцавала мець сям'ю, умовы, не ведаю, абставіны, штосьці. Ён развіваўся ў гэтым, і ўсё гэта абрубілася. І ён па новай зноўку выбудаваць гэта не смог. А іншы чалавек прызвычаіўся там караскацца і гэтак далей, яго шпынялі, не разумелі. А ён насамрэч таленавіты, і зрэшты ён вось выйшаў на гэтую шырокую прастору, бо быў раней абмежаваны нашым грамадствам, рынкам маленечкім, гэтак далей, і знайшоў сабе. А іншаму перашкодзіла няведанне моваў. А іншы наадварот, ёсць дзясяткі варыянтаў. Што трэба сказаць, мне падаецца. Першае, не путаць з эміграцыі, а эміграцыю з рэлакацыі. Таму што, ну, калі вас перавезла ваша кантора, зняла вам, зрабіла вам рэзідэнцыю, зняла вам кватэру, працягвае вам плаціць заробак, і вы проста зараз ужо не ў новай баравой жывіцё, а на ўзбярэжжы, напрыклад, Средиземнага мора ў Малазе, я не ведаю, гэта адна справа. А калі ты перабіраеш сам і там прадзіраешся сквозь бюракратыю якую-то, это іншая справа. То бок, першыя 3 гады гэта, ну, адарвіда выкі, мне здаецца. Гэта тое, што кажуць псіхолагі, тое, пра што шмат казалі, вось калі пайшла гэтая плыня 22 года, украінцаў, расейцаў, беларусаў, усім казалі: "Так, 3 гады мінімум. Вынь і выкінь". Гэта добра ці не? Канешне, гэта дрэнна. Для кагосьці гэта гады самыя вось плённыя, гэтак далей. Ты там паэт, табе ўжо 27 трэба жыццё самагубскаму скончваць, а ты тут у жонт стаіш у чарзе, так? Замест таго, каб пісаць свае нятленныя вершы. І чарга ў жонде, не ведаю, ніколі не быў. Ну, якасьці там такая побытавая, штодзённая рэчаіснасць непрыемная, не тое, каб усіх будзе спадвігаць на напісанне неверагодных якіхто твораў. Вось. Мастаку патрэбна майстэрне, працаваць на кухні не кожны здольны. Всё, складанасці? Складанасць. З другога боку, мы кажам, але ж загартоўвае, але ж адна справа, напрыклад, хадзіць і рабіць экскурсіі па нацыянальным мастацкім, чо маё сэрца трапякое любіць яго. Але тут, у Мадрыдзе, у мяне ёсць Прада, Тісон, археалагічны музей, і гэта калекцыі неверагоднага ўзроўню. Я разумею зараз, што, ну вот, па сабе кажу, я пачаў разумець, што такое добры жывапіс, значна лепей, чым раней. Чаму? Таму што назіраю гэта рэгулярна, працую з гэтым, чытаю, слухаю лекцыі і так далей. Пры гэтым я разумею, калі жывапіс добры, лепей, нават што датычна беларускага жывапісу. Вось я працую для сваіх відосаў, шукаю матэрыял, знаходжу карцінку і такі: які добры жывапіс. Я спыняюся і думаю: 3 гады таму я не ведаў, ці гэты жывапіс добры, а сёння ўжо ўмею. То бок загартавала, загартла. Аўдыторыя ў мяне менш было. Не, наадварот, у Менску ў мяне было больш аўдыторыі. Бо, ну, ведаеце, як казаў Гай Юлі Цэзар, лепш быць першым у гальскай вёсцы, чым другім у Рыме. А там я быў, ну, вось адным з актыўных удзельнікаў варушняку на ў цэлым 2-мільённым горадзе, типа мікразоркай белы карлік, але вось у сваім месцы публічных лекцыяў пра мастацтва. А тут нуля трэба. Дае гэта новы вопыт, дае, канешне, адкідвае назад, неверагодна. Трэба пачынаць, ну, вось, нават менш, чым з нуля. Там-то хата была, бацькі, праца, агульная мова, легалізацыя. Усё гэта было, а тут гэта трэба зноўку напрацоўваць. Патэнцыйна гэта актуальна. І гэта ў мяне яшчэ не вельмі мастацкая, не вельмі творчая спецыяльнасць. Я ўсё ж такі не спараджаю новае. Я распавядаю аб новым, каму, аб мастацтве. Каму я распавядаю? Носьбітам больш-менш падобнай культуры і адной моўнай прасторы. Я распавядаю па большасці рускамоўным людзям. Гэта беларусы. Дзякуй Богу, мы ўсё часцей робім па-беларуску, і ў мяне ўжо пачынае атрымоўвацца па-беларуску рабіць сваю працу. Украінцы, расейцы, жыхары балтыйскіх краінаў, ці экспаты, якія там ехалі даўно, але вось прыехалі. Гэта палягчае мне пытанне. Бо мастаку ці музыкі трэба будзе стварыць у новай прасторы штосьці, што спадабаецца не экспатам, а менавіта што мясцовым жыхарам. То бок трэба будзе ўварвацца ў чужы сусвет. А гэта яшчэ на парадак, у разы складанейшы. Таму не, я не зайздрошу творчым. Я імі там у гэта, у я гэтым, як гэта сказаць, я ў захапленні, але я ім спачуваю.
Я вярнуся яшчэ раз да нашай размовы ў 20-м годзе і працытую. Наша нацыянальная беларуская ідэя – прафесіяналізм у сваёй справе. Калі ты добра разбіраешся ў сваёй сферы, ты разумееш, што ты можаш і дзе ты абмежаваны. Прафесіяналізм і павага да прафесіяналізму, па-моему, гэта магло б стаць нашай нацыянальнай ідэяй. Сёння застаешся пры той же самай думцы.
Так, мабыць, гэта... Так, я не магу сказаць, што я страціў думку. Ну, я не магу сказаць, што я пачаў лічыць, што вось гэта не варта. Мабыць, мне зараз падаецца, гэта недастаткова для нацыянальных. Мабыць, туды трэба яшчэ дадаць адстойванне свайго. То бок, мой прафесіяналізм, мае якасці, мае дасягненні, гэта магчымасць і платформа, з якой мне бачны прафесіяналізм іншага, але гэта таксама і фарміруе планку маіх чаканняў, маіх патрэбаў і таго, чаго я жадаю атрымаць, таго, чаго я, таго, што я лічу сваім і за што я гатовы змагацца. І калі хтосьці, хто, напрыклад, не мае разумення межаў другога чалавека, і калі хтосьці, хто жадае прысабечыць гэтую прастору, павінен атрымаць адказ і павінен адчуць, ну, не как бы не парушны, устойлівасць, прамоўленасць і зафіксаванасць гэтых межаў. І пры тым, калі тады 3 гады таму нават у межах нашых маршаў пачуцця салідарнасці, я казаў перш за ўсё пра індывідуальны ўзровень. Зараз мне здаецца, што я патроху дарастаю да ідэі ўсё ж такі сацыяльнага дзеяння як групавой актыўнасці і таго, што шмат якія справы немагчыма рабіць акрамя як калектыўна. І што у той, у чым я не ўпэўнены, ці спрацуе гэта ідэя прафесіяналізма на групавым узроўні. Дастаткова яе. Мне здаецца, недастаткова. А значыцца, патрэбна яшчэ штосьці, што будзе мацаваць групавую ідэнтычнасць. І тут я ўжо не разумею. Я не вельмі сацыялізаваны чалавек, я не вельмі разумею, як групы людзей могуць штосьці разам рабіць, калі над іх спугаю не стаяць. І калі стаяць спугаю, мне не падабаецца. А што павінна быць, каб падабалася, я не разумею. Разумею, што шмат для каго гэта можа быць рэлігія. Ці ідэалагічная структура, там, не ведаю, парты. Так, вось, тут в Іспаніі ёсць парт. Левая, правая, і для людзей гэта важная іх ідэнтычнасць, якая каранямі сыходзіць у історыю, у драматычныя падзеі грамадзянскай вайны, да яе, пасля яе, у франкізм, і дагэтуль ідзе, цягнецца. Але я не ведаю, як на чым можа фундавацца, базіравацца грамадзянская, светская, бо моя Беларусь на светская. Я не рэлігійны чалавек, я атэіст. Я вельмі мастацтва, вельмі люблю дойлідства, царкоў. Але лічу, што рэлігія натварыла шмат шкоды, і я бачу, як рэлігія працягвае тварыць шмат шкоды. І я не толькі пра расійскае праваслаўе зараз мілітарызаванае, а рознае, у тым ліку не ведаю, іспанскі каталіцызм. Мы тут бачым, што ў нас на раёне з 5 школаў 4 гэта царкоўныя школы, якія пры гэтым атрымліваюць субвенцыі ад дзяржавы. А публічная школка толькі адна. Мой дзіцёнак ходзе ў дзяржаўную школку, светскую школу. І без варыянтаў, інакш не буду. Ну, пакуль ён сам не абярэ, захоча пайсці ў святары, пойдзе ў святары. Гэта, пажалуйста. Але справа ў тым, што я не ведаю, на чым павінна ў маім сусвеце базіравацца грамадзянская нацыя беларусаў, бо мова добра, культура веданне добра, рэлігія окей, апцыянальна, як гэта, сумнітельна, но окей. Але ўсё гэта не можа быць галоўным. А што будзе галоўным? Антырасійскі характар барацьбы. Жарт частковы.
Не, но мы да яго вернемся яшчэ, але вот глядзі, ты ўсё ж такі, калі мы ты как бы так ўжо такую прэд-сіквел рабіў нацыянальнай беларускай ідэі ад Мікіты Моніча, там ці прэквел, як там правільна там сказаць. Ну, карацей кажучы, прэд-фармулёўку. І ты назваў той жа самы прафесіяналізм, дадаў сюды здольнасць бараніць сваё, але нацыянальна. Сіна как бы можа быць беларуская. Можа быць ідэя, а нацыянальная ад яе хто?
Ну вось тут пачынаюцца такія моманты кшталту мовы, кшталту культурнай традыцыі, таму што сапраўды акрэсленне вось гэтай прасторы гэта вельмі лёгка рабіць беларускай мовай, фарміраванне свайго пулу цытатаў, ідэалаў, таго, на што ты спасылаешся, калі штосьці абгрунтоўваеш. Вось я штосьці кажу і кажу, метафарычна мне хочацца гэта абгрунтаваць тэкстам Бродскага, рускамоўным тэкстам Бродскага. Ці а вось такая ідэя таксама мне траплялася ў рамане Віктара Пілевіна. Ці там. А пра тое, што навокал нас адбываецца, я чытаў у Владзіміра Сарокіна. І гэта ўсё выдатныя творчыя адзінкі і, ну, такія людзі з мастацтвам міжнароднага ўзроўню, на мой сусвет. А галоўныя гэтыя прарокі ў сусвеце гэта мультсерыял «Сімпсоны» і Владзімір Сарокін. З другога боку, я кажу ўже сёння, а вось я яшчэ раман «Мова» чытаў, і вось з таго моманту шмат чаго мінула, а з раманам «Мова» паралеляў-то больш з'явілася. І раман гэта я чытаў па-руску, бо ён напісаны быў па-руску. І пасля перакладзен на беларуску. І па-беларуску мне ўже не спадабалось перакладзе. Не зайшло. Мабыць, ён і добра быў перакладзен, але не зайшло. То бок, калі я яшчэ дадам тое вось гэта поле тэкстаў, цытатаў, ідэяў, вайбаў гэтак далей, то, канешне, мне будзе лягчэй бараніць гэтыя межы. Будуць зразумелыя межы. Вось тут дзялянка ідзе на беларускай мове, далей пачынаецца дзялянка на там польскай краіне. Яны могуць пераходзіць адна ў адну з расейскай, мабыць, з літоўскай калі-небудзь. Мы ўсё ж такі даведаемся пра літоўцаў латышоў хоць што-небудзь. Бо мы калісьці рабілі фестываль моў у Беларусі, то нам пра тыбецкую мову знайсці прэзентатара на фестываль было лягчэй, чым пра латышскую. У Менску фестываль моваў. У нас ёсць... Каго мы знайшлі, Антон? Мы знайшлі прэзентатара старажытна верхненямецкай, а латышскай, а латышскую яшчэ не знайш. Тыбецкая ёсць? Ёсць. Афрыканц ёсць? Ёсць. Карэйская ёсць? Ёсць. А з літоўскай пытаннічкі. У Менску знайсці чалавека, які распавядзе цікава пра літоўскі латышскі. Гэта катастрофа. Трэба рабіць. Ну вось там, бачыце, моўная граніца, мяжа стаіць так, што нават вогуле не пранікальная. Пранікаюць толькі людзі з валізкамі да Акропаліса ці да аэрапорта. А культура ўжо не вельмі кая. З гэтым трэба ўсё распрацоўваць, рабіць. Але, напрыклад, вось гэтая непранікальнасць мяжы літоўскай і латышскай, мабыць, звязана з тым, што з іх бока у іх мяжа з расейскай, з савецкай, постсавецкай сістэмы. І калі ўжо будзе мяжа з беларускай, мабыць, і літвінізм не будзе так пужаць.
Я ведаю.
Але мова можа быць моцным чынам. Што яшчэ? Мне здаецца, што вось гэтае пачуццё таго, што мне няма на што абаперціся, яно звязана яшчэ і з тым, што нацыянальнае гэта заўсёды прэтэнзія на тэрыторыю. А ў мяне няма зараз тэрыторыі, на якую магу абаперціся. Бо мая тэрыторыя там. Вось калі будзе тэрыторыя,
калі мы возьмем ваду, я буду міністрам.
То я аб чым абмяркоўвалі. Так, распрыдзяляць пасады.
Не-не,
Боже упасі. Калі мы будзем на гэтай тэрыторыі і ёсць на што абаперціся, і тут шмат чаго. Тут уласнасць на зямлю. Я набыў зямлю, і гэта мая зямля. Я жыву ў горадзе і магу удзельнічаць у аўтаномным існаванні гэтага горада. Я магу удзельнічаць у сапраўдных муніцыпальных выбарах. Я магу прыйсці да майго дэпутата мясцовага і сказаць, што ты, сабака, робіш? Я не так. Калі ласачка, давай зробім вось гэта. Не, чаму абмяркоўваем? Вось гэтая прысутнасць, рэальная прысутнасць у прасторы, мабыць, і будзе тым звяном, ты ланцугу, вось які выбудоўвае сістэму. Мова – гэта субстытут. Пакуль няма тэрыторыі, мова, будзе тэрыторыя, з мовай добра, але яна будзе больш грунтоўным аргументам.
Я да, вось, можа быць, рускай культуры і што нам, беларусам, з гэтым рабіць, з гэтым уплывам на нас, рускага свету, рускай культуры ва ўсіх яго праявах. Вось вы зараз как бы казалі і казалі, ну вот я б тут вот Бродскага там, а наколькі ўсё ж такі гэта сапраўды небяспечная з'ява уплыў рускай культуры на беларусаў, наколькі нам трэба ад гэтага абараняцца, праводзіць там, я не ведаю, ці правільна будзе слова сказаць, там адмаўленне, там ці забарона, там ці яшчэ што-небудзь, але вот што нам з гэтым рабіць? Трэба неяк.
Мне здаецца, гэта немагчыма. Гэта, ну, то бок, прывіўкай ад прысутнасці рускай мовы, рускай адукацыі, рускай культуры, рускай мукі і гэтак далей, можа быць такая страшная рэч, як вайна. Мы бачым на прыкладзе Украіны, калі нават рускамоўныя рэгіёны Украіны перастаюць імі быць у значнай ступені. І не дай бог, каб у нас была такая прывіўка. Таму мне здаецца, што мы ніколі не кінем нашу двумоўнасць, але ўсё роўна чалавек займае такую актуалізуе ў галаве і усталёўвае ў пэўны момант тую сваю моўную ідэнтычнасць, якая яму зараз добра пасуе, эфектыўна, выгодна. Значыцца, і мець некалькі варыянтаў няблага. Як робяць сапраўдныя білінгвы-трылінгвы дзеткі, якія вельмі хутка разумеюць, з кім у сям'і трэба размаўляць на якой мове. І нават калі, вось, напрыклад, у бацькоў, бацькі з розных краінаў, яны паміж сабой размаўляюць, напрыклад, на якой-то мове пасярэдніку. Я такое бачыў. Жанчына з Літвы, мужчына з Іспаніі, яны пазнаёміліся ўвогуле ў трэцяй краіне, і ў іх мова з гэтага моманту зносінаў ангельская. Яны шмат гадоў ужо, як ажаніліся, яны працягваюць размаўляць паміж сабой ангельскай мовай. І да дзяцей, калі яны разам усе знаходзяцца, звяртаюцца на ангельскай. Але дзеці хутка-хутка разумеюць, што да гэтай трэба па-літоўску, да гэтага па-іспанскі, і з імі размаўляюць на той мове, на якой. Яны абіраюць ідэнтычнасць. Вось пытанне не ў тым, каб забараніць, вытравіць, зменшыць і гэтак далей рускую ідэнтычнасць, рускамоўную культуру і музыку. Пытанне ў тым, каб была альтэрнатыва. Каб ты мог пайсці ў Spotify і слухаць якасную, клёвую беларускую музыку. Дзесьці там дзяржава будзе сваю выкарыстоўваць свае магчымасці, рэалізоўваць сваю палітыку моўную, сваю там прапаганду моўную, напрыклад, падтрымліваючы беларускае, замаўляючы яго, робячы штосьці там, каб гэта ўсё падпіхваць. Дзесьці будуць нацыянальныя эліты, якія так аднамоўе, ўсё, ад прадзедаў спакон вякоў і гэтак далей. Дзесьці будзе беларускі TikTok, які зараз квітнее і будзе толькі больш квітнець, не TikTok, што-небудзь яшчэ. Але памеры развіцця, сходам развіцця беларускай тычнасці і магчымасцяў, мне здаецца, па-першае, будзе з'яўляцца альтэрнатыва, на якую ты можаш пераскочыць, напрыклад, калі ўспрымаеш якую-то інфармацыю. Па-другое, калі ў цябе ёсць толькі руская ідэнтычнасць, рускамоўная, то ўсё, што па-руску ідзе, гэта тое, як па дэфолце, а ўсё, што ідзе на іншых мовах, у іншым дыскурсе, моўным, лінгвістычным, каштоўнасным, гэта ўжо тое, што павінна прайсці пэўны фільтр, а з рускім гэта фільтраў менш. Калі ў вас ўжо ёсць руская ідэнтычнасць, беларуская ідэнтычнасць, ангельская ідэнтычнасць, то ў вас ўжо любая інфармацыя павінна прайсці гэты фільтр. Гэта павелічэнне крытычнасці ў дачыненні вось рускамоўнай інфармацыі, таго, што прыходзіць. Гэта магчымасць паглядзець на любую інфармацыю, на любы мэсэдж з другой пазіцыі, паглядзець на гэта з беларускамоўнай пазіцыі, паглядзець на гэта з англамоўнай, калі ў вас ёсць гэтая наволі распрацаваная пазіцыя. А значыцца, заўсёды мець магчымасць атрымаць больш аб'ёмістае ўражанне, бо ў нас усё існуе навокал у 3D, таму што ў нас вочы ў розных месцах. Адно адсюль глядзіць, другое адсюль глядзіць, і разам атрымліваецца аб'ёмнае. І нават калі мы адно вока заплюшчваем, у нас мозг нас прызвычаіўся рабіць 3D. Ён і працягвае рабіць гэтае 3D. Вы вось у мяне ў 3D, хаця я на вас адно. Вось, а тут мы прапановуем па-першае атрымаць другое вока.
Нашая палітычная партыя.
А лепей каб атрымаць, як у той казцы. Была адна гласка, двух гласка, трох гласка. Вось добра, калі трох гласка будзе. А чым больш гласкаў, то бок рухацца грамадства ў бок стану Аргуса, ставокага гэтага велікана, які абараняў стадыгеры. Будзе ў нас галоўнае вока?
Так, беларускае. Вось тубе. Трэцяе вока, якім мы бачым сутнасць рэчаў. Такое белае, чырвонае, белае.
Але гэта будзе вельмі карысна. І не трэба будзе працэнтная, адсоткавая колькасць рускага свету, рускамоўнай рэчаіснасці, рускамоўнай культуры. Яна будзе проста ў адсотках змяншацца пры наяўнасці іншых блокаў.
Давай, можа быць, трошку набліжаючыся да завяршэння, прыгадаем 20-ты год, нашу тую размову і у тую сітуацыю, той уздым, у якім мы жылі, я маю на ўвазе той уздым цікавасці да свайго, да беларускага сярод звычайных шараговых беларусаў, якім усё гэта мастацтва, уся гэта музыка, уся гэта літаратура беларуская, усё астатняе да гэтага было абсалютна па барабану. Бані. Да, вот па этому самому таксама. І раптам у 20-м годзе, і мы такія ўсе сядзелі і казалі: «Вау, клас! Пасту в тюбик назад не запхнеш». Вот это вот цікавасць да свайго, яна ёсць, яна ўжо ў беларусах. Наколькі не запхнеш?
Ну, я скажу так. Па-першае, пасту ў тюбик назад не запхнеш, а, напрыклад, як ведаюць усе дзеці, выдавіць увесь тюбик у ванную можна і спусціць ваду пасля. Гэта першае. Ці, напрыклад, больш гэты больш радыкальны варіант, можна выдавіць усю гэтую пасту, а пасля абмазаць усю ванну. Ёй, такім то тоненькім свойчым. То бок, любы з гэтых варыянтаў не тое, каб вельмі добры для пасты.
Ці старэйшаму брату, ці сястру.
Так, ці там вось пайсці ў летніку, так размазаць па тварах, значыцца, чы іх-небудзь. Таму мне здаецца, што тут хутчэй працуе вось якая шка. Гэта торт. Вось у нас кожнае 20 год мы збіраемся і робім новы свой у гэтым торт. То бок, падзелы рэч паспаліты, 20 год прайшло, значыцца, Наполеон. Грамадзянская вайна. Усіх забілі? Не, не ўсіх. Пра 20 год у нас 31 года паўстання, зноўку хтось там пайшоў. Усіх забілі? Не, не ўсіх. У 60-е зноўку, там пасля нашаніўскае адраджэнне, пасля БНР, пасля беларусізацыя, пасля, значыцца, 60-е, 70-е, там Тимашэру, ці не Машэру, як заўгодна. Штосьці адбываецца. Пасля 80-е, 90-е, вось гэтая новая хваля, значыцца, і зноўку, і зноўку, і зноўку. Тое, чаго я не разумею, гэта ўсё прыступачкі да якога-то выніку, гэта лесвіца, і калі-небудзь у нас зрэшты рэшту атрымаецца. Ці гэта ў нас традыцыя такая нацыянальная, каб 20 раз на 20 год, на 30 год, раз на пакаленне на паўтарай, мы ўсе збіраліся з сіламі і нас усіх забівалі. Я не ведаю, але па-першае, што можна сказаць, што каб паглядзець на наступную серыю, трэба будзе пачакаць максімум 20 год. Асабліва ўлічваючы, што ў нас час усё хутчэй ідзе, і ў нас у пэўным сэнсе як палітычная вось варушняк, мы можам узгадаць 2010. І далей пытанне, гэта трэнд, які трэба высочваць, ну як вось узрастаючы і з кожным разам усё мацнейшы, ці не? Не ведаю. Але я тая паста, якую выпхалі з тюбіку. Ось асабіс. Я для сабе кажу. Я быў у тюбіку, я не ў тюбіку. Ведаеце, як у, напрыклад, ЛГБТК культуры ёсць вось гэта ідэя шафа паза шафай. То сядзіць у шафе, то выходзіць з шафы. То выйшаў з шафы, той вось сказаў, напрыклад, пра сваю ідэнтычнасць. Так, я гомосексуал. Так, вось я выхожу пасля 20-го года і кажу, я беларус. А нацыянальная ў мне прачнулася. Яна са мной уже гэта назаўсёды. А я зараз раблю высілкі, каб наступнаму пакаленню ці гэтаму пакаленню была на адну крыніцу больш, каб гэта зрабіць. Напрыклад, вот, атрымаць у Ютубе магчымасць паглядзець пра культурку, часам абмешна, часам цікава, пабачыць выявы, пабачыць штосьці, даведацца, што ого, было. Вы робіце ўжо, бляха, паўтысячы чалавек прайшло, хутка батальён можна зрабіць. Значыцца, з тых, хто распавядае пра культуру, гэта кніжкі, гэта відосы, яны захоўваюцца. Мы нават бачым гэта ў дынаміцы, калі мы там Чалы прыйшоў адзін раз, Чалы другі раз, Моніч адзін раз, Моніч другі раз. Магчымасць гэта ёсць? Ёсць. Але зноўку Бродскі, які кажа, ты сеяцель храні сваю саху, а мы рішым, когда нам каласіцца. То бок, мы ствараем умовы, але мы не ствараем тых, хто імі скарыстаецца. Дзяцей, мабыць. Мы ствараем тое, каб наступная ітэрацыя, мабыць, мела на адзін, на два, на тры інструменты больш, каб быць больш колькаснай, больш якасна падрыхтаванай, больш смелай, больш дасвечанай. Мы не ведаем, ці так гэта будзе. Але наша справа не ў тым, каб ведаць. Не тым, каб напраўляць гэтыя народныя масы. У нас маленечкі гародзік, які мы арэм. Часам перапыняемся і арэм усю свет. І кажам, калі? Да колі? Араць можна колькі заўгодна. Проста калісьці праз гэты гародзік пройдуць хтосьці. Гэта будуць жаўнеры, гэта будуць студэнты, гэта будуць, не ведаю, супрацоўнікі МАЗа, калі ён там не накрыецца яшчэ медным тазам і трактарнага. І мы можам ім вынесці вось нашую гародніну, якую мы накапалі. Вось, бярыце, дзеці, дарослыя, вось, не ведаю. Ад нас залежыць, ці будуць яны трошачкі больш падрыхтаваныя, трошачкі менш падрыхтаваныя, трошачкі больш сытыя, трошачкі менш сытыя. Гэта, мне здаецца, калі вось гэтым абмежавацца, то будзе сэнс. І я сабе гэта прыдумаў і гэта зараз раблю. Хтосьці скажа, гэта ілюзія. Гэта ты сабе прыдумаў. А што не? Ну, гэтыя чувакі, Сартр там, вось Камю, экзістэнцыялісты казалі, што абсурдна ў Мадрыдзе сядзець і намацваць нацыянальную беларускую ідэю ў вечары, нядзелі там у 2025 годзе. Але тыя ж самыя экзістэнцыялісты кажуць: "Ну, калі вы сабе гэтае абралі, то гэта і ёсць ваш сэнс. Вы самі яго напоўнілі". То бок, кожнаму сваю беларушчыну сфармуляваць можна толькі самастойна. Мы можам прапанаваць ім яшчэ адзін інструмент і варыянт. І спадзявацца, што ім спадабаецца. Але не больш, чым спадзявацца.
Такім чынам, на сёння беларуская нацыянальная ідэя ад Мікіты Моніча гучыць як?
На сёння беларуская нацыянальная ідэя ад Мікіты Моніча гучыць наступным чынам. Зняць некалькі відосаў для свайго YouTube-каналу, паразмаўляць са Змітром Лукашуком для эфіру і пайсці гатавацца далей, чытаць, праводзіць экскурсіі, даведвацца пра тра-та-та, выпраўляць сабе паперы і не спадзявацца, але гатавацца да будучыні, якую ты не зможаш прадказаць. Але намагацца зрабіць так, каб табе, тваім блізкім і тым, каго ты любіш і хочаш дапамагчы, у гэтай будучыні было лягчэй. Занадта індывідуалізавана. Значна падобна на тое, што я казаў раней пра прафесіяналізм. Таму дадамо яшчэ адну штуку і гуртавацца з такімі, як ты, падобнымі і пажадана беларусамі. Дзе заўгодна. Каб аднойчы мець досвід супольнай дзейнасці, супольнай актыўнасці, супольнай рэзультатыўнасці і таго, што вось Разанаў казаў, што ідзі, крычы, любі і пасягай на перамогу. Каб у нас было на што абапірацца, каб пасягаць на перамогу.
Жыві, рыхтуйся і пасягай на перамогу.
Так.
Такая вось нацыянальная ідэя ад Мікіты Моніча, якую ён агучыў нам тут, у Мадрыдзе, у цэнтры, у сэрцы Іспаніі ў 25-м годзе. А што будзе далей, пажывем.
Дзякуй вялікі. Жыве Беларусь!
Жыве вечна!